Areena.
Tänään kun olen katsellut joulukuusta, olen miettinyt sitä, miten se koristellaan taianomaiseksi ja ihanaksi toiveiden puuksi. Asetellaan tähti latvaan ja enkeleitä ja joulupalloja sinne oksille. Miten nyt kukainenkin se rakentaa? Monella koristeella on tarinansa ja se koriste on voinut kulkea suvussa pitkäänkin. Tuo koristeltu puu on aika keskeinen osa ainakin mulle itselle sitä rakasta joulukuvastoa.
Ja jos laajemmin ympärilleen katsoo, niin onhan se joulunkuvasto ihan edelleen myös korostetun kristillistä, vaikka miten meuhkataan yhteiskunnan maallistumisesta. Siitähän toi kuusen latvassa loistava tähti ja oksilla roikkuvat enkelitkin kertoo. Että nämähän on tietenkin suoria viittauksia Jeesuksen syntymäkertomuksiin, jotka on aika voimakkaasti osa meidän länsimaisen kulttuurin DNAta.
Niin ja tietysti joulunkuvallisen kertomuksen ytimeen kuuluu Maria, Joosef, aasi, seimeen kapaloitu lapsi, paimenet, kedolla ja tähteä seuraavat kolme tietäjää. Eikö se jotenkin näin mene se ensimmäinen joulu, ainakin mielikuvissa? Ja sinne seimen ympärille kerääntyy myös eläimiä ja ehkä herän hengitys siellä piti Jeesus lasta lämpimänä.
Ja samalla on hyvä huomata, että eihän meillä ole mitään yhtä kertomusta Jeesuksen syntymästä, vaan Raamatustakin löytyy useampia ja keskenään ristiriitaisia selontekoja. Oliko samaan aikaan käynnissä nyt esimerkiksi se verollepano vai ehkä Herodeksen lasten murha? Tai oliko syntymän jälkeen tarve koukata käymään Egyptissä vai ei? Tai saapuiko Maria Joosef sinne talliin jostain kaupungin ulkopuolelta vai asuiko nämä ehkä jo valmiiksi siellä Betlehemissä?
Tänään ihmetellään Jeesuksen syntymäkertomuksia ja kysellään, mitä tapahtuikaan niinä päivinä. Vieraina ovat Uuden testamentin tutkijat, dosentit Outi Lehtipuu ja Raimo Hakola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Mikko Kurenlahti.
Ja minä Hilkka Nevala.
Outi Lehtipuu ja Raimo Hakola. Hyvää joulua.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua. Heti tähän alkuun voisin kysyä, että mitä alkaa raksuttaa Uuden testamentin tutkijan päässä, kun aletaan luetella näitä ensimmäisen joulun tapahtumia ja peruselementtejä? Että oli tämä verollepano ja neitsyt Maria ja Joosef ja aasi ja seimiä, paimenet ja tähti ja kolme itävän tietäjää. Niin mitä Raimo ajattelet?
No tulee mieleen Matteuksen ja Luukkaan erilaiset versiot tästä joulukertomuksesta, joita on aika vaikea sovittaa yhteen.
Ja mulle tulee heti mieleen tietysti kansakoulun tai alakoulun seimikuvaelmat, joulukuvaelmat ja juuri siis se niin kuin hyvin sanoitte, että kuinka iso osa meidän nykysuomalaista kulttuuria yhä edelleen tämä joulun kuvasto on.
Jos nyt miettii ihan historiallista Jeesusta, niin tämän henkilön merkitys oli ehkä jossain siellä 30 ikävuoden tienoilla alkaneessa opetus- ja julistustyössä ja lopulta sitten ristin kuolemassa. Ja näitä kertomuksia ymmärrettävästi alettiin jakaa eteenpäin ja kertoa ja lopulta kirjoittaa ylös. Mutta miksi alettiin kertoa myös tällaisia ihmeellisiä kertomuksia Jeesuksen syntymästä? Mikä merkitys näillä oli?
No tietysti ihan ekana voi sanoa, että aluksi ei ehkä mikään, tai nimenomaan se syntymä ei ollut kauhean olennainen asia kristillistä julistusta. Jos me ajatellaan meidän varhaisinta kristillistä julistajaa, josta me jotain tiedetään, eikä Paavalia, niin ihan Paavali sanoo, että Kristus oli vaimosta tai naisesta syntynyt. Eli tarkoittaa siis sitä, että hän oli ihminen, eli maan päällä ja niin kuin näin historiallisesta näkökulmasta, kun voidaan olla kuitenkin varsin vakuuttuneita siitä, että Jeesus nasaretilainen on historiallinen henkilö, niin toki hän on sitten myös syntynyt. Mutta Jeesuksen kaikkein ensimmäiset seuraajat, niin se ei ollut niin kuin sellainen ikään kuin näitä tärkeitä pointteja, mistä osoituksena on se, että vanhin evankelista, eli Uuden testamentin evankeliumista vanhimman kirjoittaja, Markuksen evankeliumin kirjoittaja, ei puhu mitään Jeesuksen syntymästä.
Ja vielä senkin jälkeen, kun Matteus ja Luukas oli kirjoittanut evankeliumissa, missä he kertoo eri lailla Jeesuksen syntymästä, niin esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa taas ei niin kuin kerrota mitään Jeesuksen syntymästä, eli vielä siinäkään vaiheessa se ei ollut mitenkään keskiössä.
Mutta että Matteuksella ja Luukalla on varmasti molemmilla ollut oma ajatuksensa, miksi he haluaa kertoa. Ja tuossa Raimo sanoi, että kertomukset on hyvin erilaisia ja niin ne onkin. Toki sitten se ikään kuin ydin on hyvin samanlainen. Jeesus syntyy ihmeenomaisesti neitseelle, hänen äiti on Maria, isä on Joosef ja syntymä tapahtuu Betlehemissä. Ja nämä, ennen kaikkea siis tämä ihmeenomainen syntymä ja sitten maininta Betlehemistä, niin oikeastaan kertoo sen, mikä merkitys sillä on tällä syntymällä ja syntymäkertomuksella. Eli että kyseessä ei ole tavallinen ihminen, vaan kyseessä on suur mies, suur henkilö ja tämmöisiä ihmeenomaisia ja jotenkin vaikuttavia, erikoisia syntymäkertomuksia tunnettiin siis paitsi siis vanhassa testamentissa, niin myöskin sitten kreikkalais-roomalaisessa maailmassa vaikkapa keisarien syntymät oli tälleen jotenkin ihmeellisiä.
Te sanotte, että ne kertomukset on erilaisia, mutta nykyaikana tuntuu, että valloilla on tämmöinen aika yksioikoinen suhtautuminen Raamattuun, että tämä, että onko joko historiallisesti totta vai ei. Mutta mitä silloin ajateltiin, kun näitä kirjoitettiin, että sopiiko tämmöinen suhtautuminen ollenkaan yhteen sen aikalaisnäkökulman kanssa?
No siihen aikaan, niin kuin Outi sanoi, kerrottiin myös muista suurmiehistä ja heidän ihmeenomaisesta syntymästään, niin ihmiset oli tavallaan ensimmäinen ajatus ei ollut, kun he ehkä kuuli tarinan, että Jeesus on syntynyt neitseestä tai Jeesuksen äiti on ollut neitsyt. Ensimmäinen ajatus ei ollut ehkä se, mikä meillä on, että tämähän on niin kuin meidän luonnontieteen vastasta, vaan se ehkä toi mieleen joitain muitakin kertomuksia tämmöisestä ihmeenomaisesta syntymästä ja se sitten sai aikaan sen ajatuksen, että tämähän pitää olla jotenkin erikoinen henkilö, koska hänellä on näin erikoinen syntymä.
Ja tämä on jotenkin erityisellä tavalla totta. Ja nimenomaan, että ikään kuin se tällaiset kertomukset, syntymäkertomukset, niin ikään kuin lisää Jeesuksen katuuskottavuutta. Ei ainoastaan suurmiehenä, vaan erityisenä ihmisenä, vaan totta kai se, mikä on evankeliumien se keskeinen julistus, on se, että kyseessä ei ole ihminen, vaan Jumalan poika.
Ja molemmissa lapsuuskertomuksissa näkyy selvästi pyrkimys osoittaa, että tässä ei ole kysymys mistään, vaan jossakin Betlehemissä syntyneestä, ehkä juutalaiselle tärkeästä henkilöstä, vaan sekä Matteus että Luukas haluaa esittää Jeesuksen tälleen koko maailmanlaajuisesti tärkeänä henkilönä. Eli Matteuksella sinne tulee nämä Itämaan tietäjät, jotka osoittaa, että muukin kuin juutalainen maailma osoitti kunnioitusta Jeesukselle. Luukas taas sitoo tämän Jeesuksen syntymän niin kuin aikansa poliittiseen historiaan mainitsemalla Augustuksen ja verollepanoon esimerkiksi.
Onko siis, jos miettii tätä silleen, tavallaan niin kuin suuria linjoja, niin kun Matteus ja Luukas kuitenkin on monin tavoin myös vähän eri linjoilla siitä, miten he kuvaavat Jeesuksen syntymää, niin onko siihen jotain tiettyjä syitä? Onko nämä näkökulmat siitä, mistä näkökulmasta Matteus kirjoittaa omaa näkökulmansa auki ja mistä näkökulmasta Luukas kirjoittaa, niin onko nämä hyvin erilaisia nämä kontekstit?
No aina me tietysti, kun me tunnetaan ne kertomukset osana näitä evankeliumeita, niin on jotenkin luontevaa ajatella, että se liittyy tämmöiseen ikään kuin tämän evankelistan kokonaisnäkemykseen Jeesuksesta. Mutta sen sijaan ei ole kauhean hedelmällistä miettiä niin kuin kauheasti tämmöisiä kirjoittajien mahdollisia tarkoitusperiä. Mehän ei edes tiedä, keitä nämä kirjoittajat on. Siis me kutsutaan heitä Luukkaaksi ja Matteukseksi, mutta se, keitä he on, missä he asuu, missä he kirjoittivat ja koska he kirjoittivat. Nämähän on kaikki sellaisia kysymyksiä, mihin ei ole yksilitteisiä vastauksia. Mutta se, mitä me voidaan vaan ihan lukemalla ne kertomukset niin huomata, on se, että kuinka erilainen se on se näkökulma. Luukkaalla on siis tämmöinen ikään kuin hyvin tavallinen pariskunta, jotka tulevat sitten Betlehemiin vähän niin kuin sattumanvaraisesti, koska juuri on tämä historian mullistus, on verollepano, joka pakottaa heidät liikkeelle. Siis oikeastaan tässä kohtaa voisi tuoda esiin siis sen, että kumpikin evankelista, heille on tärkeää osoittaa, että Jeesus syntyy Betlehemissä, koska profetia, vanha testamentin profetia puhuu siitä, Messiasin syntymä yhdistettiin Betlehemiin. Mutta molemmat myöskin tietävät sen saman asian, minkä me voidaan lukea myös Markuksen ja Johanneksen evankeliumeista, että Jeesus tunnettiin Jeesus nasaretilaisena, eli hän kasvoi Nasaretissa. Ja nyt siis heillä on ikään kuin tämmöinen dilemma, miten nasaretilainen Jeesus onkin syntynyt Betlehemissä. Ja Luukas ja Matteus ratkaisee tämän dilemman eri tavalla. Eli Luukas, se on se tietysti tuttu jouluevankeliumi, jossa keisari Augustukset käy käsky ja koko maailma on verolle pantava, eli on tämmöinen siis väestön laskenta, me voitaisiin sanoa niin kuin nykytermillä. Jos ajatellaan ihan puhutaan historiallisesti, niin se on erittäin epätodennäköinen skenaario. Siis se, että me tiedetään, että antiikissa on tehty väestön laskuja, mutta että olisi tämmöinen maailmanlaaja verollepano, niin sellaisia me ei tiedetä. Sitä on vaikea myöskin ajoittaa historiallisesti, mutta vaikka tämmöinen olisi ollutkin, niin vaikka kysymys olisi ollut paikallisesta väestölaskennasta, niin yksi amerikkalainen tutkija sanoi, että olisi niin kuin byrokraatin painajainen, jos jokaisen juutalaisen miehen olisi pitänyt mennä jonnekin esi-isänsä kaupunkiin. Että Joosefissa sanotaan, että hän on Daavidin huonetta ja sukua, niin kuinka monta, siinä on vaikka kuinka monta sukupolvea välissä, että jos teidän pitäisi mennä esimerkiksi teidän isoisän tai isoisän kaupunkiin, niin minne te menisitte? Kuinka moni meistä edes tietäisi sen? Ja jos vielä ajatellaan sitäkin, että Joosef menisi, Joosefilla olisi joku syy lähteä nimenomaan Betlehemiin ikään kuin rekisteröitymään, niin minkä ihmeen takia hänen pitäisi ottaa viimeisillään raskaana oleva vaimo, tai siis onko sitä kihlattu, mukaan? Siinä ei ole mitään syytä, että toki hän sitten olisi voinut itse edustaa koko perhekuntaansa. Eli tämä on selvästi tämmöinen ikään kuin kirjallinen keino saada nasaretilainen pariskunta Betlehemiin syntymän ajaksi.
Toki sitten meidän raamatun tutkijat, kun on ollut myös tutkijoille vaikeaa niin kuin tunnustaa sitä, että nämä ei välttämättä ole kauhean historiallisia, niin on sitten niin kuin spekuloitu sillä esimerkiksi, että siinä tapauksessa, jos Joosefilla olisi ollut jotain perintömaata Betlehemissä, niin sitten se olisi voinut joutua lähtemään sinne, mutta edelleenkään ei olisi ollut mitään syytä ottaa vaimoa sinne mukaan. Eli tähän liittyy paljon tämmöisiä historiallisia epävarmuuksia. Et Matteus ratkaisee tämän niin kuin ongelman, miten saada Jeesus sinne Nasaretiin eri tavalla. Eli siellä on tämä Herodeksen toimeenpanema vaino ja lastensurma, jonka seurauksena Maria ja Joosef Jeesus lapsen kanssa pakenee Egyptiin. Ja sitten Egyptistä jonkin ajan kuluttua tulee, ja Matteus lainaa vanhaa testamenttia, että tässä toteutuu sana, että Egyptistä minä kutsuin poikani, ja sitten he asettuu Nasaretiin vasta.
Koska eivät uskalla ikään kuin mennä sinne. Eli Matteuksella Maria ja Joosef on betlehemiläinen pariskunta. Ei Matteus kerro mitään, että he matkustavat juuri ennen syntymää, vaan he, siis ei sitä sanota siellä suoraan, mutta kun sitä lukee sitä kertomusta, niin oletusarvo on se, koska siis Jeesus syntyy ja sitten taivaalle ilmestyy tämä tähti, tai siis itse asiassa Jerusalemiin ilmestyy tietäjiä, jotka sanovat, että he näkivät, kun taivaalla on nyt syttynyt tähti, koska uusi kuningas on syntynyt ja missä hän on. Tietäjät, jotka siis ehkä me voitaisiin kuvitella, että tässä Matteuksen kertomuksessa he tulee siis tosiaan jostakin kaukaa idästä, ehkä kaksoisvirtain maasta, jossa tämmöinen tähtien tutkiskelu oli tuon ajan näkökulmasta niin kuin huippuluokkaa, niin he tulevat, ja totta kai kun he etsivät uutta kuningasta, he menevät kuningas Herodeksen hoviin Jerusalemiin. Siis Herodes ei tiedä mitään ja kutsuttaa sitten juutalaisia kirjoitusten tuntijoita paikalle ja he osaavat sanoa, että Betlehemissä. Ja sitten nämä tieteet lähtee ulos sieltä mutta tähti, joka heitä on johdattanut sinne Jerusalemiin asti, sitten johdattaa heidät sinne Betlehemiin. Oletettavasti siis Matteuksen mukaan Marian ja Joosefin kotiin, ihan tavalliseen kotiin. Ja tosiaan näitä on todella hankala yhdistää tätä Luukkaan eläinten suojassa, siis matkalla, ei majataloa tai matkalla olevaa pariskuntaa, joka ei löydä majapaikkaa ja sitten, siis että eihän me voida kuvitella, että ne on edelleenkin siellä ilman majapaikkaa, kun tietäjät tulee.
Kuinka kauan niillä tietäjillä menee kävellessä sinne?
Niin, tai ehkä ratsastaessakin, tai siis, että en tiedä millä miten he matkustivat, mutta siis jos he sieltä kaksoisvirtain maasta asti vaikka tulivat, niin jotakin kertoo siis se, että Herodes päättelee sitten, että se syntynyt kuningas ei voi olla 2 vuotta vanhempi. Eli siis, että voidaan hyvin ajatella, että aikaa on kulunut todellakin enemmän kuin vain muutama päivä.
Nämä Matteuksen mainitsemat sekä tämä tähti että sitten tämä lastensurma, ne on hyviä esimerkkejä semmoista kertomusaiheista, joita liitettiin suurmiehiin muutenkin. Esimerkiksi roomalainen historioitsija Tacitus sanoi, että kun hallitsija vaihtui, niin yleensä nähtiin komeetta silloin. Ja myös muista suurmiehistä tämmöistä kertomusta kerrotaan. Eli tavallaan niin kuin tässä Uuden testamentin ajan maailmassa oli yleistä liittää tämmöinen joku valoilmiö tämmöiseen johonkin suurmiehen syntymään, että tämmöinen niin kuin raamatun tutkijan näkökulmasta on joskus vähän niin kuin, miten sä sanois, turhauttavaa, kun on näitä tämmöisiä selityksiä, joissa pyritään löytämään joku, että oliko se nyt Saturnuksen ja Jupiterin yhdistyminen vai joku komeetta, kun se tavallaan raamatun tutkimuksen näkökulmasta nousee siitä, että miten yleensä kerrottiin suurmiehistä. Ja samaten tämä ajatus, että tämmöinen juuri syntynyt tuleva hallitsija jotenkin ihmeenomaisesti pelastuu vainolta. Sehän nousee jo Mooseksen niin kuin kertomuksesta Vanhassa testamentissa, mutta myöhemmin sekä juutalaisessa kirjallisuudessa sitä liitettiin myös muihin hahmoihin, mutta se on tuttu myös sitten kreikkalaisroomalaisesta kirjallisuudesta. Romulus ja Remus esimerkiksi niin kuin kohtaa tämmöistä vainoa ja ihmeellinen pelastuminen, eli se on myös osa tämmöistä niin kuin tapaa kertoa suurmiesten syntymästä.
Oliko se just keisari Nerolla, jolla oli esimerkiksi tämä komeetta siellä?
Joo, siellä oli keisari Neron yhteydessä nähtiin komeetta ja sitten niitä on joitain muitakin. Sitten joskus nähtiin salamointia ja joka tapauksessa tämmöisiä yliluonnollisia ilmiöitä.
Ja mä haluaisin tuosta tähdestä vielä sanoa siis sen, että on tietysti ihan mahdollista, että on myöskin muistuma jostakin tämmöisestä valoilmiöstä tai erikoisesta valoilmiöstä. Mehän tiedetään, että niitä on säännönmukaisesti. Mutta siis se, että jos ajattelee tuota kertomusta itsessään, niin onhan se siinä kertomuksessakin, se on ihmeellinen tähti. Se ei ole vain joku ikään kuin ehkä erikoinen, mutta kuitenkin luonnollinen valoilmiö. Se on ihme tähti. Ja koska tosiaan siis se tähti opastaa tietäjät perille, että se lopulta siis se pysähtyy, tähti pysähtyy sen oikean talon yläpuolelle. Niin jos te nyt katsotte tähtitaivasta, niin voitteko te sanoa, että minkä talon yläpuolella joku tähti on? Kun kysyitte sitä, että ikään kuin antiikiajan lukijan ja nykylukijan niin kuin erilaisiin näkökulmiin, niin tämä on kanssa, mä luulen, että semmoinen ensimmäisen vuosisadan kuulija, joka kuulee tästä ihmeellisestä tähdestä vaikkapa, niin hän on ihan pöyristynyt, että sitä yritetään selittää jotenkin luonnollisesti. Että kun nimenomaan kyse ei ole mistään luonnollisesta, vaan nimenomaan erityisestä Jumalan antamasta merkistä.
Eikö meillä kuitenkin ihan yleisesti ihan niin kuin nimenomaan siis vakavat tähtitieteilijät muut ihan nimenomaan yrittää löytää, että mikähän tämä oli ja osuuko siellä nyt planeetatojen kohdille vai mitä. Tämähän on hyvin yleistä nimenomaan siksi, että kyse on raamatun kertomuksista.
No se ehkä todistaa näiden raamatun kertomusten, kun tuossa alussa puhuttiin sitä, että ne on meidän tämän länsimaisen kulttuurin DNAssa niin kuin niiden voimasta. Että tavallaan vaikka ihmiset on voinut muuten kadottaa sen niin kuin semmoisen yhteyden siihen kristinuskoon, niin sitten kun tulee tämmöisiä raamatun kertomuksia, se ensimmäinen ajatus ei ole, että tässä on vaan kysymys jostain kertomusaiheesta, vaan lähdetään heti etsimään sitä selitystä tosimaailmasta. Että en usko, että kovinkaan moni tähtitieteilijä olisi niin kuin Neron syntymäaikaan niin kuin ruvennut miettimään, että mikä se komeetta on, vaan heti se ensimmäinen ajatus on, että tämä on tämmöistä niin kuin yritystä korostaa sitä Neron niin kuin keisariutta ja sitä sen asemaa. Että tässä nähdään, miten eri tavalla sit suhtaudutaan edelleen myös tämmöisessä maallistuneessa yhteiskunnassa näihin raamatun kertomuksiin.
No minkä takia sinne on jätetty näitä ristiriitaisuuksia sitten, jos lukee niitä rinnakkain, niin ne on hyvin eri tavalla kerrottuja evankeliumit.
Niin, no siis ihan samantyyppisiä niin kuin erilaisia kertomuksia samoista aiheista on raamatus muutenkin, että ehkä tuo siis tai mä haluaisin ottaa kiiviä tästä näiden kertomusten niin kuin historiallisuudesta. koska sehän on semmoinen kanssa niin kuin nykylukijalle jotenkin niin kuin tärkeä asia, ja sitten tosi monelle siitä on tullut myöskin vähän siis semmoinen, että no, että juuri se, että kun on näitä tämmöisiä ihmeellisiä juttuja ja tähtiä sun muita, niin näähän on ihan satua vaan. Ja musta tässä on semmoinen aika yksioikoinen näkemys ikään kuin, että vain sellainen, mikä me voidaan todistaa, että on historiallisesti totta, niin se on jotenkin totta. Että on olemassa myös muunlaisia totuuksia, että näistä tosiaan esimerkiksi niin tekisi mieli sanoa, että Matteukselle ja Luukkaalle niin kuin tärkeintä on se teologinen totuus, siis nimenomaan se, että tässä on Messias, joten Messias on syntynyt Betlehemissä. Se, että nämä on historiallisesti hankalasti selitettäviä, niin ei vie näiltä kertomuksilta sinällään mitään arvoa pois, vaan niin kuin mä sanoin, että jos ja kun me voidaan olettaa, että Jeesus Nasaretlainen on elänyt, niin hän on myös syntynyt. Se on ihan vissi juttu se. Mutta se, että ei meillä ole ollut ketään, ei meillä ole mitään lähdettä, joka olisi ollut jotenkin sitä todistamassa, että vaan nämä on merkityksellisiä kertomuksia. Ja se, että ne kertoo eri tavalla, niin no jo nämä joulun kuvailmat, joihin viittasin tuossa alussa, jonne todella ensin tulee ne kylpytakki päällä olevat paimenet ja sen jälkeen tulee sitten kruunut kallellaan Itämaan tietäjät, niin osoittaa siis myöskin tämmöisen niin kuin harmonisoinnin mahdollisuuden. Että kyllähän näitä niin kuin yritetään niin kuin ja se kaikki kuuluu siihen meidän joulun kuvastoon ja ihan huolimatta siitä, että ne ei niin kuin oikein nämä kertomukset, jos niitä aletaan yksityiskohtia katsoa, niin niitä ei niin kuin pysty kunnolla nivoon yhteen. Mut samalla tavallahan siis tulee mieleen, niin meillä on Raamatun alkulehdillä kaksi luomiskertomusta, jotka on kanssa, ei niitä pysty nivomaan yhteen toisen mukaan. Esimerkiksi ihminen luodaan viimeiseksi ikään kuin koko luomakunnan kruunuksi ja toisen mukaan taas ihminen luodaan ensin ja sitten luodaan eläimet ihmiselle kumppaniksi, mutta todetaan, että tarvitaan toinen ihminen ja niin luodaan nainen. Mutta nehän kanssa, siis että me voidaan sanoa, että ne on ristiriidassa, mutta ne on molemmat siis tämmöisiä vahvoja, vähän erityyppisiä kertomuksia maailman luomisesta. Aika moni ihminen on valmis nykyään allekirjoittamaan se, että ne on myyttejä, ja myyttihän ei tarkoita satua tai valhetta, niin kuin joskus ajatellaan, vaan myytti se on tapa ilmaista sellainen totuus, johon ei päästä käsiksi esimerkiksi historian keinolla, niin kuin vaikka just joku luominen tai maailman synty, niin tekisi näistä joulukertomuksista mieli sanoa, että ne on vähän kuin tämmöisiä kristinuskon alkumyyttejä. Me kavennetaan niitä kertomuksia, jos me ajatellaan, että no niin, tässä on nyt vaan kysymys siitä, että onko tämä nyt ihan varmasti, voimmeko me nyt jotenkin tämän ajoittaa sellaisen vuosilukuun, joka on niin kuin meidän ajanlaskun mukainen, ja pystytäänkö me osoittamaan, että nämä on historiallisia tosiasioita.
Ja kyllähän me pystytään siitä päättelemään, että vaikka niin kuin jossain Luukkaan kertomuksessa nämä verollepanon yksityiskohdat on niin kuin epävarmoja, niin me voidaan niin kuin päästä siihen käsiksi, että mitä Luukas on halunnut niin kuin sanoa näillä, just yhdistää sen Jeesuksen historian koko maailman historiaa, että sitten kun enkeli julistaa paimenille siellä kedolla, että nyt on syn, miten se menee sananmukaisesti, että maailman vapahtaja. Niin meillähän tämä on niinku uskonnollinen termi, mutta kreikaksi tämä soter oli paitsi vanhassa testamentissa Jumala oli vapahtaja, niin silti oli, sitten sen lisäksi oli lukuisia eri hallitsijoita, varsinkin Rooman valtakunnan itäosassa, joille tämä oli niinku lisänimi. Eli niinku me päästään käsiksi, että Luukas haluaa selvästi sitoa tämän niinku Jeesuksen syntymän tähän oman aikansa niinku kulttuuriin ja historiaan ja osoittaa, että nyt tässä tapahtuu jotain merkityksellistä.
Niin, eli siis tässä on mukana jotain tämmöistä niin kuin poliittista kärkeä, mikä ehkä nykyaikana ei nykylukijalle samalla tavalla helposti avaudu.
Kyllä siinä jonkun verta sitä on, ja viime aikoina Raamatun tutkimuksessa on ollut aika yleistäkin tämmöinen tulkinta niin kuin asettaa vastakkain tätä Uuden testamentin sanomaa tämmöisen niin kuin imperiumin propagandan kanssa, että kyllähän keisaria saatettiin edelleen, varsinkin valtakunnan itäosassa puhuttiin, että keisari on Jumalan poika, niin kristityt tiesi tai julisti, että Jeesus on todellinen Jumalan poika.
Kuuntelet Horisonttia, ja tänään me puhumme joulun ajan kertomuksista kysyen, mitä niinä päivinä oikeastaan tapahtui. Vieraana meillä ovat Uuden testamentin tutkijat, dosentit Outi Lehtipuu ja Raimo Hakola, Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.
Tässä saavutaan ihan tämän yhden keskeisimmän niin sanotun ihmeellisen jutun äärellä, mihin aiemminkin viittasit, eli juurikin tämä neitsellinen syntymä, se, että Joosef ei ollut Jeesuksen isä, vaan se oli vain Jumala oli Jeesuksen isä, oli Jumalan alkuperä. Puhuitte, että tämä on nimenomaan hallitsijaan liitetty määrä, mutta miten sen ajan kuulija olisi tämän kuullut? Mitä tässä sanotaan ja miksi?
No tässä taustalla on toisaalta nämä niin kuin kreikkalais-roomalaisessa maailmassa olevat kertomukset, joissa niin kuin esiintyy tämmöisiä niin kuin Jumalan tai jumaluuksien ja ihmisten niin kuin liittoja, ja jossa saatetaan jossain määrin yksityiskohtaisestikin kuvata tämmöistä jumaluuden ja sitten ihmisen yhdistymistä. Mutta sitten taas juutalaisellakin puolella puhuttiin näistä niin kuin Israelin kantaäideistä, joista kerrotaan vanhassa testamentissa, ekassa Mooseksen kirjassa, joissa niin kuin toistuu se teema, että he on jo hyvin iäkkäitä, mutta silti tulee raskaaksi. Niin niissä kertomuksissa ei itsessään tietenkään ole mitään tämmöistä niin kuin neitseelliseen syntymään viittaavaa, mutta jo esimerkiksi juutalainen filosofi Filon, joka oli niin kuin osittain Jeesuksen aikalainen, niin hän tulkitsee ja tuo niin kuin niihin mukaan vähän tämmöisen, että siinä oli jotain ihmeenomaista. Että se on erilainen tavallaan tapa lähestyä tätä kuin nämä kreikkalais-roomalainen maailma, mutta sekin selittää, että tavallaan myös siitä juutalaisesta maailmasta, juutalaisesta taustasta käsin niin kuin saatettiin ajatella tälleen, että tämmöinen ihmeellinen syntymä kuuluu niin kuin suurmiesten mahdolliseen syntymään.
Ja tietysti se jotenkin suorin tausta on Jesajan kirjan 7. luvussa. Profeetta julistaa, kuinka neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Mutta tämähän, siis tämä siinä Jesajan kontekstissa on liittynyt kuningas Hiskiaan ja hänen syntymäänsä. Ja siis tämä sana, joka on käännetty neitsyeksi, hebrean sana almaa, tarkoittaa siis neitsyttä, siis sukupuolisesti kokematonta tyttöä, mutta siis myös mitä tahansa nuorta naista. Siis siitä syystä, että ikään kuin nuori nainen oli nuori nainen niin kauan kuin hän oli seksuaalisesti kokematon. Ja sitten kun hänen statuksensa ikään kuin yhteisössä muuttui, kun hän oli ollut sukupuoliyhteydessä, eli hänestä tuli vaimo, hänestä tuli nainen, että iällä oli vähemmän merkitystä tämän kanssa, että kuka oli ikään kuin neito tai nuori nainen tai neitsyt ja kuka sitten on nainen. Tämä sitten kun Jesajan kirjakin käännettiin kreikaksi, niin tämä sana käännettiin sitten kreikaksi termillä parthenos, joka on selkeästi neitsyt, mutta tässä on vähän tämä sama ajattelu taustalla, että niin kun, et kysymys on nuoresta naisesta, mutta se sitten se on saanut jo hyvin varhain mitä nämä Matteus ja Luukas ja heidän lapsuuskertomuksensa jokuvaa, että se on saanut ihan niin kun ratkaisevan aseman sitten kristillisessä teologiassa ja nimenomaan tässä kristologiassa eikä opissa Kristuksesta, et ehkä jos niin kun näiden syntymäkertomusten niin kun varsinainen merkitys pitäisi yhdellä lauseella sanoa, niin mä sanoisin, että sekä Matteus että Luukas omalla tavallaan kertoo, että Jeesus oli Jumalan poika. Ja heidän tapansa kertoa se, että kyseessä on Jumalan poika, niin se liittyy nimenomaan tähän yliluonnolliseen syntymään.
Mutta pitää muistaa myös, että ne on nimenomaan nämä Matteus ja Luukas, jotka Uudessa testamentissa tästä kertoo. Että varhaisen Uuden testamentin kirjoittaja Paavali ei tunne tätä neitsestä syntymistä, mutta hänenkin vakaumuksensa oli se, että Jeesus on Jumalan poika. Tai niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, Johanneksen evankeliumissa ei tätä oppia esiinny, mutta silti Johanneksen evankeliumin kirjoittaja on tietenkin sitä mieltä, että Jeesus on Jumalan poika ja jopa Jumala.
Ja samoin että, Markus, niin. Että jos tähän jatketaan, mutta Markus aloittaa oman evankeliuminsa siitä Jeesuksen julkisesta toiminnasta, Jeesuksen Johannes Kastajalta saamasta kasteesta, ja siinähän ikään kuin Jeesuksesta tulee Jumalan poika siinä kasteessa. Eli taivaat avautuu ja sitten Jumalan ääni kaikuu sieltä, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Jokaisessa evankeliumissa ja jokaisella kristillisellä julistajalla, varhaisella julistajalla oli tämä, tietysti tämä sama sanoma, mutta vähän niin kuin erilaiset perusteet, että missä se sitten näkyy tai missä mielessä Jeesus on Jumalan poika.
Ja ehkä hyvä muistaa, että vielä useita vuosisatoja Jeesuksen ajan jälkeenkin oli kristillisiä ryhmiä, jotka ei uskonut tähän neitsestä syntymiseen, mutta silti ne uskoi Jeesukseen. Ja tietenkin he ajautuivat niin kuin tässä kristinuskon niin kuin kokonaiskuvassa marginaaliin, ja tämmöinen valtavirran kristillisyys tuomitsee heidät harhaoppisena, mutta oli myös niitä kristittyjä, jotka ajatteli sitä Jeesuksen jumaluutta ja sitä, että Jeesus on Jumalan poika jotenkin muuten kuin tänne neitsestä syntymisen kautta.
Eikö siis myös, muistanko oikein, että Aleksanteri Suuresta myös esimerkiksi kerrottiin, että oli neitsellinen synty, oliko Zeus hänen isänsä vai joo, miten tämä kerrottiin?
Joo, näitä on useitakin tämmöisiä suurhahmoja, joista tämä jossain muodossa tämä sama kertomus, niin kuin motiivi, jossa se esiintyy, joo.
Musta on mielenkiintoisia myöskin ne unet, mitä Joosef näki, että missä enkeli ilmoitti, että nyt sitten ei kannata Mariaa hyljätä, vaikka hän onkin raskaana ja muuta, niin onko nämä semmoista tyypillistä sitten kertomusta sille ajalle myöskin, nämä unien selitykset ja muut?
Kyllä, ja ihan sama niin kuin näissä muissakin, että siinä on sekä vahva vanha testamenttinen tausta, että on tietysti Joosef ja Joosefin unet esimerkiksi siellä ja monia muitakin unennäkijöitä. Mutta sitten myöskin siis kreikkalaisessa kulttuurissa on myöskin unitila oli tämmöinen ikään kuin sellainen tosiaan oltiin semmoisissa tiloissa, että tämmöinen jotenkin kuin jumaluuden kanssa kommunikointi oli mahdollista. Sehän on kanssa semmoinen ero Matteuksen ja Luukkaan välillä, että Matteushan kuvaa Jeesuksen syntymän nimenomaan Joosefin näkökulmasta. Joosef on siinä se keskeinen hahmo. Enkeli ilmestyy Joosefille unessa peräti sitten 3 kertaa tiedottamassa erilaisia asioita. Ja Mariahan on ikään kuin siinä, Maria ei sano mitään, Maria on ikään kuin siinä ihan sivuhahmo. Luukkaalla taas on toistepäin, että Maria on keskeinen hahmo. Siis enkeli tulee Marian luo, kertoo, että sinä synnytät maailman vapahtajan ja Maria on keskeinen ja Joosef nyt hädituskin mainitaan.
Miten tässä kaikessa siis ylipäätänsä nyt halutaan kuvata nimenomaan hallitsijan, messiaan, kuninkaan syntymää, suurmiehen syntymää? Meidänkin tämä tutuin jouluevankeliumi on nimenomaan Luukkaan käsialaa, missä kuitenkin ollaan just siellä seimessä ja eläinten suojassa ja juurikin mitättömissä olosuhteissa. Miten se sopii tähän yhteyteen, että nyt yritetään kuvata suuren uuden kuninkaan hallitsijan syntymää?
No mä sanoisin, että tämä tämmöinen suuri kuningas, suuri hallitsija, se on enemmän siellä Matteuksella. Että se on, että Matteus todella, siellä ollaan kuninkaan hovissa ja siellä on todellakin kultaa, mirhaa ja suitsuketta, mitä nämä Itämaan viisaat miehet tuovat. Eli kaikki on vähän niin kuin tämmöistä, vähän niin kuin upgradeattua. Ja Luukkala pikemminkin kuin arkista, siellä on paimenet kedolla, ihan duunissa, kun sitten tulee tämä suuri sanoma, jonka he saavat.
Joo, mutta tässä Luukkaankin kertomuksessa on semmoisia piirteitä, niin kuin esimerkiksi tämä, mistä nykykäännöksessäkin vielä puhutaan kapalointina, kai se nyt olisi enemmän niin kuin vaippoihin pistämistä, niin kerrotaan esimerkiksi semmoisessa Salomon viisaus-nimisessä vanhan testamentin apokryfikirjassa, eli tämmöinen kirjoitus, joka on syntynyt vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä, niin siellä kuningas niin kuin kuvaa itseään ja siinä hän sanoo, että minäkin olen ollut avuton ja minut on kapaloitu. Eli se tunnettiin semmoinen kertomusaihe, että myös niin kuin kuningas on ollut joskus tämmöinen niin kuin pieni vauva, joka vaatii niin kuin muiden huolenpitoa. Eli sekin on semmoinen niin kuin laajempi kertomusaihe. Samoin kuin nämä paimenet, että tietenkin vanhassa testamentissa Daavid oli paimen, mutta sitten taas jälleen näissä kreikkalais-roomalaisissa traditioissa tai oikeastaan roomalaisissa, tämmöisenä kultaisen, että tulkittiin, että Augustuksen aikana on alkanut tämmöinen menneisyydessä joskus ollut kultainen aika tai että se on tullut takaisin, niin nämä paimenet oli jotenkin sen edustajia. Ja sitten sanottiin, että tänä kultaisena aikana esimerkiksi, että paimenten ei enää tarvitse valvoa öisin siellä kedolla, koska luontokin on harmoniassa, eikä ne pedot enää syö niitä lampaita. Että tämmöisetkin kertomusaiheet on ollut niin kuin laajempia.
Joo, ja tuosta tuli mieleen se, kun puhutaan seimestä, niin ihan taas vaan siis sen muistuttaminen ja jälleen päästään siihen, kuinka merkityksellisiä nämä kertomukset on, että mehän tosiaan, jos joku kysyy, että missä Jeesus syntyi, niin me vastataan helposti, että tallissa, ja voi olla, että täällä lipsahtaa itseltäkin jotakin semmoista. Kun me luetaan sitä kertomusta, niin eihän siellä puhuta tallista mitään, ei itse asiassa edes sanota, että eläinten suojassa, vaan sanotaan ainoastaan, että kun lapsi syntyy, siis tämä on nyt siis Luukkaan tuttu jouluevankeliumi, kun lapsi syntyy, niin äiti ottaa lapsen, kapaloi hänet ja panee hänet seimeen, sillä heillä ei ollut sijaa majatalossa. Eli seimi tarkoittaa eläinten ruokintakaukaloa. Eli ollaan siis, ja tästä on päätelty, että okei, ollaan eläinten suojassa. Ja se sana, se kreikankielinen sana fatnee voi siis tarkoittaa myöskin tavallaan tämmöistä ikään kuin eläinten ruokintapaikkaa laajemminkin. Itäisessä ortodoksessa perinteessä ja esimerkiksi ikoniperinteessä, niin Jeesuksen syntymähän kuvataan luolassa. Eli ikään kuin siellä sitten visioidaan se, että eläinten suoja on luola. Meidän tämä talli tulee hirmu pitkälle sitten ihan kuvataiteen perusteella, että sitten taiteilijat eri aikoina on ikään kuin jollakin tavalla sijoittaneet nämä alkukertomuksen tai kristillisen alkukertomuksen tapahtumat sinne omaan, tai siihen ikään kuin, että no missä ne eläimet on, no missä ne eläimet on niin kuin meidän aikanamme. Tämmöisiä erillisiä talleja tuskin niin kuin siellä Betlehemissä kovin paljon oli, että jos oli tarve pitää eläimiä sisällä ylipäätään, niin eläimet oli aika lailla samoissa huoneissa kuin ihmisetkin. Ja tämähän on tietysti vain yksi juttu, tämä talli, että on paljon muutakin, että mitä sä Hilkka tuossa listasitkin lähetyksen alussa, että ihan siis alkaa vaikka siitä aasista, joka sitten sehän se, kun miettii, että miten ne Joosef ja Maria sinne Betlehemin on kulkenut, niin eiköhän se aika tyypillinen ajatus ole se, että se Maria ison vatsansa kanssa istuu aasin selässä, ja jota Joosef sitten taluttaa, mutta ei me tämmöisestä siis edes tässä kertomusmaailmassa tiedetä mitään, koska mitään aasia ei mainita, mitään härkää ei mainita, mitään yhtäkään eläintä, joka siellä seimen ympärillä sitten on, niin ei sinällään mainita. Jo varsin varhain kyllä tämä tuli osaksi tätä kristillistä kuvastoa, ja siinäkin on vanha testamentillinen tausta, että jälleen Jesajan profetiassa sanotaan, että härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, oli jotenkin niin kuin luontevaa sitten nähdä nämä eläimet siellä. Mutta tätä listahan voisi jatkaa, että kyllä meillä on hyvin jotenkin semmoinen vakiintunut kuvasto, joka on pitkälti syntynyt sitten tämän 2000-vuotisen tradition aikana jossakin vaiheessa, mutta että ihan tarkkaan ottaen se tekstissä ei esimerkiksi mainita sit Matteuksen tekstissä esimerkiksi sitä, että oli 3 Itämaan tietäjää, tuli tietäjiä monikossa, ei kerrota kuinka monta, ja heillä on 3 lahjaa, niin siitä on sitten vakiintunut tämä ajatus, että tietäjiäkin on 3, ja sitten myöhemmin tiedetään, ja nyt täällä näytän lainausmerkkejä, tiedetään tietäjien nimetkin, siis emme tietenkään tiedä, mutta kertoo juuri myös näiden kertomusten voimasta ja kuinka ne kertomukset jatkaa elämäänsä.
Joo, siis varmasti tässä voi tehdä viittauksen siihen, että kaikkihan tietää esimerkiksi, että toisaalta, että Eeva vaikka sai alussa sen omenan, vaikka koko kirjoituksessa ei missään mainita mitään omenaa. Että tämäkin on juuri sitä kulttuurista. Onko tämä niin voimakas osa meidän kulttuurista DNAta, että joutuuko hän niin kuin tutkijanakin, vaikka työskentelee näiden parissa ja tuntee näin läpi kotaa, niin joudutteko tekin välillä tarkistamaan, että hetkinen, että sanottiinko tätä vai onko nyt kuullut tästä ja muualta?
No kyllä, ja ainakin siis sen, ei sitä aina välttämättä edes tarkista, mutta huomaa just, että kyllähän se talli sieltä esimerkiksi aika nopeasti omastakin suusta tulee. Ehkä mä haluaisin mainita tässä myöskin siis yhden semmoisen ehkä monelle kuulijalle tutunkin niin kuin, ja aika jotenkin merkittävän tavan, miten nämä lapsuuskertomukset jatkoi elämäänsä. Eikä me tunnetaan sitten tämmöisiä muita varhaiskristillisiä lapsuusevankeliumeita, erityisesti Jaakobin protoevankeliumin nimellä tunnettu kertomus, joka siis kyllä oikeastaan kanssa huipentuu tähän Jeesuksen syntymään. Se selkeästi rakentuu etenkin Matteuksen evankeliumin varaan, mutta myöskin kuvaa paljon yksityiskohtaisemmin asioita ja Ja muun muassa siis tämän Jaakobin protoevankeliumin mukaan kanssa Jeesus syntyy luolassa. Ja se on musta niin kuin siinä mielessä jännittävä teksti, että näitä tämmöisiä Raamatun ulkopuolisia kristillisiä tekstejä, niihin hän aika moni suhtautuu aika yliolkaisesti ja vähän niin kuin just ajattelee, että ne ei ole niin kuin mitenkään kauhean tärkeitä. No ei ne tietenkään ole ollenkaan samassa asemassa Raamatun tekstien kanssa juuri sen vuoksi, että kristilliset yhteisöt eivät ole sillä tavalla niitä omaksuneet ja käyttäneet sit omassa elämässään ja jumalanpalveluselämässään toisin kuin Raamatun tekstejä, mutta esimerkiksi Jaakobin protoevankeliumissa taas on se tieto, että Marian äidin nimi oli Anna ja isän nimi oli Joakim, eli se kertoo hyvin yksityiskohtaisesti myöskin ensin Marian ihmeellisestä syntymästä ja sitten siitä, että kuinka tämä nuori Maria sitten päätyykään Joosefin vaimoksi.
Itäisessä kirkossa näillä Uuden testamentin ulkopuolisella lapsuusevankeliumilla on ollut enemmänkin vaikutusta muun muassa liturgiaan. Että meillä on nyt Suomen eksegeettinen seura pari vuotta sitten julkaissut kirjan Varhaiskristillisiä lapsuusevankeliumia, jonka Ulla Tervahauta, Ville Vuolanto ja Antti Marianen on kääntänyt ja myös hyvin niin kuin yksityiskohtaisella selityksellä varustanut nämä lapsuusevankeliumit. Että tässä nyt on mahdollisuus tutustua tähän kirjallisuuteen myös suomen kielellä.
Mutta kertokaa vähän, että mitä teille henkilökohtaisesti tarkoittaa, että miten avautuu tämä jouluun liittyvä Jeesuksen synnyin kertomus? Että mikä on se keskeinen merkitys? Miksi sitä kerrotaan?
No kai tälleen luterilaisesta taustasta jotenkin ajattelee, nyt tulee vähän teologista termiä, ajattelen tämmöisen niin kuin inkarnaation kautta, että Jumala tulee meidän luokse. Ettei meidän tarvitse niin kuin nousta johonkin hengellisiin sfääreihin, eli että se suunta on niin kuin ylhäältä alaspäin eikä alhaalta ylöspäin.
Joo, siis olen aika samalla linjoilla, että kyllähän siis ensinnäkin sanoisin siis näin, että se, että tässä on tullut niin keskeinen osa meidänkin kulttuuriin, niin kertoo kyllä jotakin näiden kertomusten voimasta ja varmaankin hyvin eri aikoina ihmiset on myöskin samastunut vähän erilaisiin asioihin ja erilaiset teemat sieltä on puhutellut. Mutta jos mä ajattelen niin kuin ihan itseäni ja nykyaikaa, niin kyllä minua puhuttelee erityisesti just siis tämä ajatus, että ei siis ainoastaan siis se, että Jumala tulee maailmaan, vaan myös se, että millä tavalla hän tulee. Että tosiaan, että jos me ajatellaan sitä perus, tämän kertomuksen tai kertomusten perusmerkitystä, että tässä halutaan alleviivata, että nyt syntyy aivan erityinen, siis Jumalan poika ja näin niin kuin maailma saa vapahtajan, niin onhan sillä musta aika iso merkitys, että Jeesus ei ikään kuin vaan tupsahda niin kuin aikuisena ihmisenä niin kuin täynnä henkeä ja voimaa ja rupeaa tekemään ihmeitä ja on tämmöinen niin kuin ikään kuin supersankarityyppi, vaan hän tulee siis pienenä avuttomana vauvana. Et siis nykypäivänäkin niin me tiedetään, että vastasyntynyt lapsi ei millään tule toimeen omillaan. Hän tarvitsee muita ihmisiä, jotka huolehtivat hänestä. Ja saati sitten vielä tuohon maailman aikaa, jolloin lapsikuolleisuus oli erittäin suurta. Niin ikään kuin siis se ajatus tästä mitättömyydestä, haavoittuvuudesta, täydellisestä avuttomuudesta, niin minusta siinä on jotakin hyvin, hyvin puhuttelevaa ja siitä, että tarvitaan Maria ja tarvitaan Joosef ja tarvitaan niin kuin, tavallaan koko yhteisö, että sitten tämä lapsi kasvaa. Lapsesta sitten tulee lopulta se henkilö, johon sitten liitetään nämä varsinaiset sitten ikään kuin kristiuskon kannalta keskeiset asiat, opetus, elämä ja sitten tietysti ennen kaikkea kuolema ja ylösnousemus.
Outi Lehtipuu, Raimo Hakola ja toki myös Mikko. Kiitos tästä keskustelusta ja oikein hyvää ja rauhallista joulua teille kaikille ja kuulijoille myös.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua.
Kiitos samoin. Hyvää joulua.